valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Senatorët McCain dhe Obama kanë vazhduar fushatën zgjedhore vetëm 5 ditë para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Anketat flasin për epërsi të Obamës rreth 5%. Rusia synon të rikthej sferën e vetë të ndikimit, shkruan në numrin e sotëm International Herald Tribune. Japonia zbret normat e interesit, bursat në Evropë shënojnë rënje të lehtë. Në pjesën tematike sjellim një kronik kushtuar posteve të dy fishta të udhëhesve kosovar. Për këto dhe zhvillime tjera më thjesht në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Washington. Kandidatët për president 5 ditë para zgjedhjeve u kanë kërkuar me ngulm votën për krasve të tyre. Senatori demokrat Barack Obama ka thënë në Columbus të Missouri se vetëm 5 ditë ndajnë Amerikën nga transformimi thelbësor.
I just have two words for you tonight.
Sonte për ju i kam vetëm dy fjalë, 5 ditë. Pas një dekade të politikave shkatruese në Washington, pas 8 vjetësh të politikave të dështuara të George Bushit dhe 21 muajve të fushatës që na ka çuar nga bregdeti guror i Maine-it te Kalifornia me diell, janë vetëm 5 ditë që na ndajnë nga transformimi fundamental i Shteteve të Bashkuara, ka thënë Obama. Por në fitore beson edhe senatori republikan John McCain, pavarësisht e përsisë së Obamas që tregohet në anketa.
Let me just give you a little straight talk. Let me give you the state of the race.
Më lejoni t'ju flas në mënyrë direkte. Më lejoni t'u jap gjendjen e garës. Kanë mbetur vetëm edhe 5 ditë. Të ashtu quajturit ekspert na kanë shpall humbës, siç kanë bërë edhe më parë. Kundërshtari im po punon detajet me përfaqësuesit e Senatit e Kongresit për t'u rritur tatimet, për të rritur shpenzimet dhe për të pranuar mposhtjen në Irak. Siç e keni parë, ai në reklam televizive ju adresua kombit para zgjedhjeve. Ne jemi disa pikë më poshtë, por sonte, nesër e pasnesër, do t'u tregojmë se ne do të kthehemi dhe do ta fitojmë këtë garë, ka thënë McCain në Mentor të Ohios. Ndryshe, anketat e fundit në Shtetet e Bashkuara flasin për një epërsi të senatorit Obama për 5%. Gauhati, shifra e të vdekurve nga një varg shpërthimesh në veri lindje të Indis është rritur në 76, zyrtarët thanë se numri të plagosurve mbetet mbi 300. 13 shpërthime të sejentës kanë qenë më të këqijat në rajonin e plagosur nga separatizmi, dhuna ndëretnike dhe militantët islamik. Peshavar. Një sulmues i dyshuar vetvrasës ka hedhur veten në erë afër një konvoj policor në Mardan të Pakistanit duke vrarë të paktën 8 persona dhe plagosur rreth 25. Policia tha se të paktën 3 të vrarët janë polic. Prefekti lokal tha se janë vrarë edhe 5 civil. Londër. Kërcënimi nga mungesa ushqimit në Afganistan është më i madh sesa kryengritja në rritje e talebanëve, ka paralajmëruar Instituti Mbretëror për Shërbime të Bashkuara. Instituti tha se kombinimi i faktorëve si rritja e çmimit të ushqimit deri te thatësia verore mund të çojë në mungesë ushqimi këtë dimër në Afganistan. Rabat. Një gjykatë antiterroriste në Marok ka çuar në burg 32 persona për të vuajtur dënimin në mes 2 dhe 12 vjet për shkak se kanë rekrutuar vullnetar për të luftuar në Irak. Prokuroria tha se të paditurit që ndronin pas një rjeti të regjistrimit të luftëtarëve marokian për Irakun dhe kanë qëndruar ilegalisht në Algjeri. Tokyo. Japonia ka ulur sot normat e interesit bankar duke ndjekur kështu hapin e fundit të rezervave federale dhe disa bankave tjera në Evropë. Ndërkohë bursat në Evropë dhe Azi kanë shënuar rënje të lehtë përderisa Wall Street u mbyll mbrëmë me fitime. Në tregun e valutave dollari amerikan ka shënuar rritje ndaj euros. Berlin. Aeroporti më i vjetër në botë i udhëtarëve, Berlin Tempelhof, është mbyllur. Tempelhof ka qenë nyje e transportimit ajror që i siguroi Berlinit mbijetesën gjatë bllokadës sovjetike në vitet 1948-49. Prefekti i Berlinit Klaus Wowiet mbrojti vendimin e qytetit për mbylljen e aeroportit për shkaqe ekonomike. Tha buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ekspertës e drejtës kushtetuese në Prishtinë vlerësojnë se mbajtja dy posteve nga ana e udhëhesve përbën shkelje të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ky dokument sipas tyre decisivisht e bën të qartë se presidenti të Kosovës nuk i lejohet të mbajë dy poste. Sidoqoftë, akti më i lartë juridik i shtetit nuk parashes sanksione apo masa tjera ndëshkuese për një gjë të tillë. Arton Kunushetsi raporton nga Prishtina.
Temë diskutimesh në raport me lidhjen demokratike të Kosovës së ditëve të fundit është ngritur çështja e posteve të dy fishta të udhëhecësve institucional. Në këtë kuadër disa kanë tërhequr vërejtjen se presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka shkelur kushtetutën e Kosovës duke mbajtur dy poste, atë të kryetarit të partisë dhe postin e presidentit të vendit. Ekspertët e çështjeve kushtetuese thonë se kushtetuta e Kosovës nuk lejon postet e dy fishta për udhëhecësit e lartë të Kosovës. Fatmir Fehmiu pohon se kjo çështje është e saktuar qartë në kushtetutë.
Kushtetuta e Republikës Kosovës ka mbështetur edhe çështjen e inkompatibilitetit të funksioneve për organet dhe institucionet e caktuara. Në kushtetut, shumë qartë thuhet në 72, inkompatibiliteti apo si thuhet këtu papajtueshmëria për deputetët, në 88 është për presidentin, në 96.7 për anëtarë të qeverisë, në 106 për funksionet e gjyqësisë. Mirë po, për funksionin e presidentit është thënë në mënyrë shumë precize. Po citoj, pika një thot, presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion tjetër publik. Pika 2, pas zgjedhjes, presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion në parti politike. Kështu që e gjithë kjo shumë qartë thekson që nuk mund të ketë funksionin në parti politike dhe funksionin e presidentit.
Eksperti Fehmiu thot se kushtetuta e Kosovës nuk përcakton nëse veprimet e tilla janë të dënueshme.
Por nga kjo nën kuptohet se nenin 91 e keni për shkarkimin e presidentit, nuk është përfshi edhe kjo çështje, masi aty janë gjanat e lidhura me veprat e randa penale dhe procedura e shkarkimit të tij, ku parashitet 1/3 deputetëve duhet me iniciu.
Edhe pse presidenti i Kosovës thuhet se ka ngrirë postin e kryetarit të partisë në Lidhen Demokratike të Kosovës, analistë ndryshme dhe disa nga anëtarët e Lidhes Demokratike të Kosovës kanë kritikuar presidentin Sejdiu se po ndikon në parti. Madje vetë shefi ekzekutivit i kësaj partie, Blerim Kuçi, i cili ka dhënë dorëheqje nga posti i tij, pati deklaruar se dorëheqja ka pasuar kërkesën e zotit Sejdiu. Nga ana e tij, ndërkaq presidenti i Kosovës nuk i ka konfirmuar apo mohuar këto pohime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministria e Jashtme e Maqedonisë ka dënuar, siç thuhet, thirrjet nacionaliste të drejtuara kundër këtij vendi që u dëgjuan gjatë një parakalimi ushtarak grek në Selanik më 28 tetor. Në ceremoni kanë qenë të pranishëm kreu shtetëror grek si dhe ministrat e mbrojtjes nga vendet e rajonit. Ndaj veprimit reaguan edhe partitë politike në Shkupët, të cilat megjithatë thonë se si vend aspirant për Bashkimin Evropian dhe NATO-n, Maqedonia duhet të vazhdojë politikën konstruktive për marrëdhëniet e mira ndërfqinësore. Nga Shkupi raporton Zëria Thahajro Jahjaga.
Ministria Jashtme e Maqedonisë ka dënuar brohoritjet nacionaliste dhe shoviniste kundër Maqedonisë gjatë paradës ushtarake para dy ditëve në Selanik. Për Ministrinë e Punëve të Jashtme, demonstrimi i tillë i forcës dhe armiqësisë ndaj Maqedonisë është në kundërshtim direkt me deklarimet dhe angazhimet e kreu shtetëror grek për fqinjësi të mirë dhe qasje konstruktive për zgjidhjen e çështjeve të hapura mes dy shteteve dhe rajonit.
Otvorimi i nacionalizmit dhe shovinizmit izneseni në një oficiale manifestacion.
Nacionalizmi dhe shovinizmi i hapur i shprehur në një manifestim zyrtar as pak nuk i bën gjanë shteti anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, e cila veten e quan promotore të demokracisë në rajon, ka theksuar kështu zëvendës ministri i punëve të jashtme Zoran Petrov. Ndaj veprimit të dy ditëve më parë në Selanik të Greqisë kanë reaguar ashpër dhe partitë politike në vend. Megjithatë, ata kanë theksuar se Maqedonia si vend aspirant për në Bashkimin Evropian dhe në NATO duhet të vazhdojë politikën e saj konstruktive.
Greqia ka armië.
Brohoritjet e armatës greke janë plotësisht të papranuara. Ato, për fat të keq, janë të përkrahura nga kreu i politikës greke, vlerëson deputeti i VMRO DPMNE-s Vladko Gjorçev, me qëndrim identik dhe partia shqiptare në pushtet.
Gjithsesi një retorik shqetësuese, do të kisha thënë jo e panjohur për Ballkanin e ngarkuar me shumë nacionalizëm. Një retorikë e cila nuk ndihmon procesin negociatori, cili tashmë të gjithë e dim se po hyn në fazën e tij të fundit.
Tekson deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti, ndërkohë opozita ka kërkuar që shkupi zyrtar, megjithatë mos bie prej provokimeve nacionaliste greke, por siç theksojnë, duhet angazhohet për fqinjësi të mirë mes dy shteteve.
Po çikuam edhe ka oficialnit e greqisë vllasti.
Besim se Greqia si anëtare e Bashkimit Evropian nuk do të vazhdojë të tregojë mungesë të kapacitetit demokratik. Prandaj presim që zyrtarët grek të distancohen nga këto parada të armatës greke, nënvizoi Emilian Stankovic, deputeti Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë. Ndërkaq, eksperti për çështje politike Marcel Bilalli thotë se veprimi i fundit i shprehjes së nacionalizmit grek ndaj Maqedonisë dëmton procesin e zgjidhjes së kontestit disa vjeçar mes Shkupit dhe Athinës zyrtare për çështjen e emrit.
Është një final jashtëzakonisht negativ në drejtim të zgjidhjes së kontestit të Maqedonisë, në drejtim të ndërtimit të mendimit publik pro-europian në kuadrët të strukturës ballkanike. Dhe gjithë kjo praktikisht hudh një hije të fuqishme drejtim të zgjidhjes së kontestit me Maqedoninë.
Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit e sotëm ndërkëmtarë sjellim një artikull të përditshmës International Herald Tribune me titullin Paradoksi i Rusisë jo atraktive. Autori i shkrimit vënë pas se Rusia tash nuk mohon se synon rikthimin e sferës së vetë të ndikimit. Paradoksi qëndron në faktin se Moska këtë mund të realizojë vetëm përmes përdorimit të forcës, sepse modeli i zhvillimit të saj është jo atraktiv për shoqëritë evropiane. Dhe sa më shumë që do të përdor forcë Rusia, aq më të vogla janë gjasat e saj për të jetësuar sferën e vetë të interesit, shkruan International Herald Tribune. Sidoqoftë, çështja shtrohet se përmes cilës rrugë Rusia synon të realizojë aspiratat e veta, përmes presionit politik, përmes shantazheve apo mbase do të miratoj politikën e shfrytëzimit të forcës, siç ishte rasti me Georgjin, pyet International Herald Tribune, për të shtuar se disa nga veprimet e fundit të Moskës ngrejnë shqetësime serioze. Më 11 shtator, Ministria e Jashtme e Rusisë ka lëshuar një deklaratë përmes të cilës kritikon qeverinë e Ukrainës për cënim të drejtave të popullatës rusofolëse dhe eliminim të gjuhës ruse nga jeta publike në këtë vend. Autori i shkrimit pohon se kemi të bëjmë me ndërhyrje flagrante të Moskës në punët e brendshme të një vendi. Për më shumë vënë pa International Herald Tribune, Rusia gjithashtu është duke sugjeruar se refuzimi i kërkesave të saj mund të shpije drejt një lufte të re të ftoftë. Duke e prezantuar çështjen në këtë formë, në shesh del dilema nëse retorika agresive e Moskës mund të shoqërohet me politikë agresive, shkruan International Herald Tribune, dhe shton se një konflikt i një shkallë më të gjerë nuk do të ishte në interesin e Rusisë, ndonëse kjo nuk do të thotë se Evropa duhet të mos i bëveshin Rusisë. Moska mund të destabilizojë situatën e brendshme në Ukrainë dhe shtetet tjera fqinje me Rusinë, por për t'i sjellë ato në sferën e interesit të vetë të privilegjuar, do të duhet të shfrytëzoj forcat e armatosura ose t'i shantazhoj ato përmes energjisë, pohon International Herald Tribune, për të vënë pas se problemi fundamental i Moskës është fakti që nuk mund të bindas këtë ta bëjë aleatë dhe pjesë të sferës vetë të interesit me mjete paqësore, sepse për një gjë të tillë nuk ka çfarë të ofrojë. Modeli i saj zhvillimor është një përzierje dhe raporti ndërsjell i botës së politikës me biznesin dhe krimin, shkruan International Herald Tribune, për të nënvizuar se shipër këtë miq të vërtet të Moskës janë diktatorët e të gjitha ngjyrave. Autori i shkrimit pohon se nëse Bashkimit Evropian dhe NATO-s u shkon për dorë të ruajnë aftësinë e eksportimit të lirisë, ëndrat e Rusisë për sferën e saj të interesit në Evropën lindore do të shuhen dhe do të mbeten të parealizuara. Rrjedhimisht, Bashkimi Evropian dhe NATO do të duhej të mbajnë pozicion unik në raport me Rusinë, shkruan International Herald Tribune, për të konkluduar se perëndimi nuk duhet të tregoj shenja frike nga Rusia. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Senatorët McCain dhe Obama kanë vazhduar fushatën zgjedhore vetëm 5 ditë para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Anketat flasin për epërsit të Obamës rreth 5%. Rusia synon të rikthej sferën e vetë të ndikimit, shkruan në numrin e sotëm International Herald Tribune. Japonia zbret normat e interesit, bursat në Evropë shënojnë rënje të lehtë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.